ขอความรู้หน่อยได้ไหมครับจากสมช.ว่าเกี่ยวข้องเรื่องภัยพิบัติได้ยังไง
คืองี้ค่ะสมช.เนี่ยมีนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติการเตรียมพร้อมแห่งชาติหนึ่งในนั้นก็คือเนี่ยค่ะการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติต่างๆซึ่งตามหลักวิชาการก็คือแบ่งเป็นสองด้านก็คือภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นน้ำฝนตกน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยนะคะกับภัยพิบัติที่เป็นลักษณะเหมือนกับภัยคุกคามความมั่นคงเนี้ยภัยที่เกิดจากอะไรอย่างการจารกรรมการต่อต้านการก่อการร้ายพวกนี้นะคะซึ่งทางถ้าพูดง่ายคือสาธารณภัยพวกนี้สาธารณภัยภัยพิบัติทางสาธารณภัยเนี่ยเราก็คือมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีเจ้าภาพหลักก็อย่างปภ.แล้วก็ไปแบ่งแยกย่อยตามสาขาเช่นทางสาธารณสุขก็รับเรื่องทางการแพทย์อย่างเช่นโรคระบาดอะไรพวกนี้นะคะส่วนในเรื่องภัยความมั่นคงทางการทหารเนี่ยก็กลาโหมก็รับไปคือสมช.ไม่ได้จะปฏิเสธนะแต่หมายความว่าคือเหมือนกับว่าเป็นแผนแม่บทภาพรวมอย่างนี้ค่ะทำกรอบแนวคิดแล้วก็อย่างที่บอกเขาแบ่งแต่ละด้านหรืองานที่รับผิดชอบก็นำไปแปลเป็นแผนปฏิบัติเมื่อกี้ลองโทรคุยกับทางเจ้าหน้าที่ที่เขาทำเรื่องแผนเตรียมพร้อมโดยตรงเลยนะคะก็คือปัญหามันน่าจะอยู่จากการแปลแผนไปสู่แผนปฏิบัติเนี่ยคือมันต้องผ่านหลายขั้นตอนนะคะหน่วยงานระดับบนไปภาคส่วนภูมิภาคไปส่วนระดับจังหวัดไปส่วนท้องถิ่นทีนี้ในส่วนภูมิภาคเขาก็รับนโยบายใหญ่ไปอ่ะก็ไปแจกหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมย่อยหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมย่อยก็ไปแจกในพื้นที่ทีนี้น่าจะเป็นปัญหาตรงนี้แหละก็คือว่าพอมันไปลงถึงพื้นที่แล้วเนี่ยระบบการติดตามประเมินผลเนี่ยสำคัญก็คือว่าเขานำไปใช้เขานำไปแปลเป็นแผนปฏิบัติแล้วเนี่ยมันสอดคล้องมันเป็นไปตามเป้าประสงค์ไหมคือเมื่อกี้เพื่อนโทรคุยกับเพื่อนเรื่องนี้เพื่อนเขาบอกว่ามี4แผนเรามันจะต้องเอาชุมชนเป็นพอยต์เป็นศูนย์กลางอยู่แล้วล่ะแต่ทีนี้อย่างที่บอกก็คือปัญหาคือว่าเนี่ยทำยังไงที่จะเชื่อมต่อหน่วยงานระดับชาติอย่างเงี้ยกับหน่วยงานระดับท้องถิ่นเนี้ยซึ่งหน่วยงานระดับท้องถิ่นเนี่ยก็ไม่ใช่หน่วยงานลูกของเราเป็นหน่วยงานลูกของกระทรวงทบวงกรมอื่นอย่างเงี้ยบางครั้งสมช.เองไม่ใช่ไม่อยากรู้นะว่ามันไปถึงไหนแล้วแต่การที่เราจะไปแซะถามเขาเนี่ยมันก็ลำบากเพราะฉะนั้นตามห่วงเวลาเราเนี่ยเราก็จะมีแผนที่จะประเมินผลไอ้แผนนโยบายเตรียมพร้อมอยู่แล้วแต่คงจะเอาประเด็นเนี้ยเข้าไปส่วนหนึ่งในการที่จะใช้แบบว่าเอาเป็นประเด็นปัญหาหนึ่งที่ต่อไปเราจะต้องชัดเจนให้มากขึ้นว่าเวลาเราประเมินผลแล้วไม่ได้ประเมินผลหน่วยงานแล้วนะแต่ไปละจะต้องประเมินถึงขั้นว่าหน่วยงานเนี่ยเอาไปแปลรูปเป็นแผนปฏิบัติเนี่ยเข้าใจตามแผนแม่บทแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เข้าใจนะคะว่าในชุมชนเองเนี่ยอาจจะเจออะไรที่ไม่ถูกอกถูกใจก็น้อมรับว่าจะนำเรื่องเนี้ยสะท้อนให้มากที่สุดแล้วกัน
ไม่ประเด็นความหมายผมก็คือว่าสมช.เหมือนกับถ้าดูถ้าเท่าที่เล่าเนี่ยเหมือนกับเป็นคนประสานกลางเรื่องภัยพิบัติเลยหรือเปล่าประสานหน่วยงานต่างๆหรือเปล่า
คือโดยหน้าที่หลักเรื่องความมั่นคงเนี่ยค่ะสมช.เนี่ยพูดง่ายๆคือเป็นเจ้าภาพหลักเรื่องความมั่นคงในส่วนหนึ่งเนี่ยการเตรียมพร้อมเนี่ยการเตรียมพร้อมเรื่องความมั่นคงเนี่ยมันเหมือนกับเป็นหน้าที่ของเราส่วนหนึ่งถ้าถามว่าใช้คำว่าช่วยกำกับดูแลและอำนวยความสะดวกประสานงานดีกว่าค่ะแต่ทีนี้ว่าอย่างที่บอกก็คือว่าพอเราแผนแม่บทเราออกแล้วหน่วยงานรับไปแล้วเนี่ยอันนี้น่าจะต้องมาทางหน่วยงานเรานะคะก็คงต้องมาทบทวนนะคะว่าเราจะมีช่องทางการประสานงานต่อไปยังไงที่จะติดตามให้ได้ว่าเขารับแผนเราไปเขาเข้าใจจริงๆนะแล้วการที่เขาลงไปพื้นที่เนี่ยทำตามยุทธศาสตร์ทำตามแนวคิดยุทธศาสตร์จริงๆอย่างเงี้ยซึ่งก็คิดว่าเป็นการได้ฟังวันนี้ก็ดีนะคะพอพูดถึงว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอพูดถึงเรื่องงานความมั่นคงกับงานการเตรียมพร้อมเนี่ยคนก็จะไม่เก็ทว่าเราเตรียมพร้อมมันไปเกี่ยวกับความมั่นคงตรงไหนอย่างเงี้ยอย่างที่บอกอ่ะ
ผมนี่ที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าอันนี้เป็นถามเหมือนกับขอความรู้คือผมทำเรื่องภัยพิบัติมา8ปีผมไม่เคยเอ่ยถึงสมช.ว่ามันเกี่ยวข้องยังไงก็เลยวันนี้เลยนั่งฟังแล้วที่งงก็อยากได้ความรู้เนี่ยเพราะสิ่งที่ผมทำก็คือทำชุมชนขณะนี้ผมขยับไปทำระดับจังหวัดที่ผู้ว่าสนับสนุนก็ประมาณแต่ผมก็ไม่รู้ว่าสมช.มาเกี่ยวยังไงเพิ่งรู้วันนี้นะครับก็เลยอยากขอความรู้เพิ่มอันนี้ส่วนที่หนึ่งทีนี้ผมขยับไปทำรูปธรรมในจังหวัดนู่นนี่นั้นในประเทศในหลายจังหวัด ในประเทศไทยเราเนี่ยหลายจังหวัดแล้วก็หลังสุดนี่ผมได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนกับฟีมาที่สหรัฐเขาเชิญผมไปแลกเปลี่ยนว่าการจัดการภัยพิบัติประเทศไทยกับสหรัฐนี่แตกต่างกันยังไงฟีมาสรุปบทเรียนว่าจัดการแบบทหารก็คือว่าถ้าเกิดภัยพิบัติฟีมานี่ก็จะแบบใช้อาวุธสงครามแล้วก็จัดการภัยพิบัติหนึ่งห้ามคนที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยเข้าเลยนะอันนี้ใช้แบบนั้นเลยแล้วผู้ประสบภัยต้องออกอย่างเดียวถึงผมไปแลกเปลี่ยนเรื่องกรณีนิวออร์ลีนะครับที่แคทเธอรีนาใช่ไหมครับประเด็นก็คือว่าเขาเนี่ยเอาทหารไปใช้อาวุธสงครามไปเอาผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่ทั้งหมดแล้วก็ซื้อตั๋วเครื่องบินไปไม่กลับให้กับทุกคนแล้วเขาจะยึดพื้นที่นี้เป็นขอบเขตภัยพิบัติซึ่งมันดูเข้มแข็งมากนะแต่ว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนสูงที่สุดในโลกผมก็แลกเปลี่ยนแบบนี้กับเขาเลยนะสุดท้ายเขาก็บอกว่าการจัดการภัยพิบัติเนี่ยต้องใช้องค์รวมมีส่วนร่วมในการจัดการร่วมกันผู้ประสบภัยต้องมีส่วนร่วมเขาจะอยากเรียนรู้ประเทศไทยเขาก็ส่งคนมาดูงานที่ผมนะสหรัฐนะเพื่อนผมนี่จริงๆเคยบรรยายให้กับรัฐมนตรีของเยอรมันด้วยเขาผมไปบรรยายเยอรมันแคนาดาที่สหรัฐแลกเปลี่ยนกับฟีมาเขาสรุปว่าผมบรรยายในเวทีอาเซียนผู้อำนวยการต่างประเทศของปอพรงงว่าผมไปได้ไงแกถามผมเลยว่าใครเชิญคุณมาบรรยายฐานะตัวแทนประเทศไทยที่อาเซียนท่านทุรินพิศวรรณตอนนั้นเชิญผมโดยตรงเขาสรุปว่าประเทศไทยการจัดการภัยพิบัติดีที่สุดในโลกแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าเราเนี่ยอยากไปเรียนรู้อยากทำแบบฟีมาอยากทำแบบไทยญี่ปุ่นอยากทำแบบไทยแต่ไทยอยากทำแบบญี่ปุ่นแปลกมากเลยญี่ปุ่นมาดูรัฐมนตรี3คนแล้วครับมาดูงานที่บ้านผมแล้วบอกว่าอยากทำแบบไทยอยากทำแบบบ้านน้ำเค็มแต่ว่าไทยนี่อยากทำแบบญี่ปุ่นอยากทำแบบฟีมาบอกเขาจะเปลี่ยนไม่อยากทำแบบฟีมาแล้วเพราะฉะนั้นผมนี่ผมอยากแลกเปลี่ยนกับสภาความมั่นคงไงว่าเขาบอกว่ามันผิดอ่ะแบบนี้มันแบบใช้แบบนี้มันไม่ได้ครับ
คือถ้าจะพูดถึงแล้วก็เบสออนคือคนเราไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่มีอยู่แต่ทีนี้ว่าอย่างอันนี้ดีนะคะคือว่าจะได้เข้าใจกันคือสมช.เองพยายามที่บอกว่าไม่รู้ว่าสมช.เกี่ยวว่าถูกต้องแล้วเพราะว่าสมช.พยายามที่จะไม่เข้าไปชี้นำหรือไปมีบทบาทเป็นแค่เหมือนกับว่าเป็นในเมื่อเขามอบงานความมั่นคงมาให้เราดูแลแต่ในเรื่องการจะเป็นป้องกันบรรเทาอะไรพวกนี้มันมีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักเราก็แค่เหมือนพูดง่ายๆคือเราช่วยกันก่อร่างสร้างโครงพอถึงเวลาตกแต่งในรายละเอียดเราก็มอบหน่วยงานที่เขาดูแลและผิดชอบหลักอันนี้ให้เขาดูแลทำไปแต่ก็สมช.ก็จะได้รับสิ่งพวกนี้ความคิดเห็นพวกนี้ค่ะไปประกอบเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะสะท้อนภาพว่าต่อไปนโยบายความมั่นคงเนี่ยมันไม่ใช่มองแค่มิติเรื่องภัยคุกคามภายนอกอะไรบางครั้งความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยมันเป็นความมั่นคงพื้นฐานหลักของประเทศเพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจกันซะตั้งแต่ก่อนจะเกิดภัยพิบัติไม่ให้เกิดความขัดแย้งต่อจะชุมชนหรือภาครัฐเนี่ยมันก็เป็นหัวใจหลักที่สำคัญอันหนึ่งนะคะคืออย่างที่บอกว่าทำไมญี่ปุ่นอยากดูของเราอาจจะด้วยรูปแบบกระบวนการของเราเนี่ยมันดูสวยมันดูเกี่ยวข้องกับชุมชนหมดเลย แต่ไม่ใช่ว่าเราไม่มีปัญหาเพราะถ้าเรามีปัญหาเราจะไม่มาพูดกันเลยวันนี้ว่ามีนโยบายที่บางทีก็ไปละเมิดชุมชนอะไรพวกนี้บางครั้งอันนี้ถือเป็นโอกาสของเราเป็นจุดเด่นของเราก็ได้ว่าเราอาจจะมีรูปแบบที่สวยแล้วก็เหมาะสมอยู่แล้วแต่มีอาจจะมีรายละเอียดเล็กน้อยๆที่อาจจะต้องทำความเข้าใจระหว่างภาครัฐที่หน่วยงานด้วยกันเองหรือแม้กระทั่งภาครัฐกับชุมชนที่อาจจะต้องมาทำความเข้าใจร่วมกันชุมชนเองก็ต้องตระหนักว่าเอ้ยคุณก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ตื่นตัวด้วยนะอย่ารอแต่ให้ภาครัฐเนี่ยให้ความช่วยเหลืออย่างที่คุณท่านโทษนะคุณไมตรีป่ะคะคุณไมตรีพูดว่าบางชุมชนเองก็ไม่ตื่นตัวก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่เดือดร้อนเดือดร้อนแต่ก็ไม่ตื่นตัวเพราะว่าคุณเคยกับการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกับว่าการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาครัฐกับชุมชนก็ดีคิดว่าตรงนี้ที่ต่างประเทศชอบรูปแบบของเราอาจจะเป็นเพราะว่ารูปแบบเรามันตอบสนองแล้วก็เอื้อกับการดำเนินการที่สมูทแล้วก็ราบรื่นมากกว่าอย่างเคสฟีมาอย่างเงี้ยเข้าใจว่าทำไมสหรัฐทำแบบนั้นเพราะว่าเป้าหมายหลักของเขาก็คือเขาต้องเคลียร์ปัญหาให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นวิธีอะไรก็แล้วแต่เขาไม่โดยลักษณะนิสัยของสหรัฐที่เขาจะทำแบบนี้อยู่แล้วซึ่งคิดว่าตรงนี้ไทยเราอาจจะเอามาดูในแง่การจัดการแต่ไม่ใช่รูปแบบการดำเนินการก็ได้
เราขออนุญาตต่อเริ่มปากบ่ายนิดนึงอย่างที่ผม ทิ้งไว้ตอนท้ายนะครับว่าตอนบ่ายนี้เราขอประเด็นว่าแล้วเราจะทำอะไรต่อนะครับแล้วเราจะทำอะไรต่อนั้นหมายความว่าไอ้เครือข่ายสมัชชาสุขภาพเนี่ยซึ่งประกอบไปด้วยทั้งชุมชนท้องถิ่นประชาสังคมเนี่ยแล้วก็ทางส่วนของภาครัฐเนี่ยมาทำงานร่วมกันแล้วมีมติตรงนี้แล้วก็ผ่านไป2ปีก็เราได้เรียนรู้ประสบการณ์ทั้งปัญหาอุปสรรคแล้วก็ความสำเร็จนะฮะในแต่ละส่วนความก้าวหน้านะครับปัญหาคือว่าเราคงจะเห็นร่วมกันว่าหัวใจในเรื่องนี้เนี่ยหัวใจของมตินี้เนี่ยมันอยู่ที่ความเข้มแข็งของเครือข่ายที่ว่านี้ก็คือเน้นไปที่เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคมในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงใช่ไหมฮะคือหัวใจมันอยู่ตรงนี้ว่าเราจะไปถึงซึ่งความพร้อมของพวกเครือข่ายและมีความเข้มแข็งนะเครือข่ายนี้เนี่ยประกอบไปด้วยหลักๆคือชุมชนท้องถิ่นแล้วก็ภาคประชาสังคมในพื้นที่นั้นๆจะเป็นระดับตำบลระดับอำเภอระดับจังหวัดหรือระดับลุ่มน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้จะไปถึงให้เร็วที่สุดอย่างไรเพราะเราก็ไม่รู้ว่าพิบัติภัยธรรมชาติเนี่ยมันจะมาเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมเนี่ยอาจจะปีหนึ่งสองปีสามปีถ้ามันเห็นว่าเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นประชาสังคมในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเนี่ยมันเกิดแข็งแรงพร้อมกันหมดเลยนะแล้วทีนี้มันก็หมายความว่าถ้ามันเกิดเหตุเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยมีการแจ้งเตือนภัยไปมันก็จะสามารถที่จะไปตัวเสริมนะถ้าระบบแจ้งเตือนภัยดีแต่ชุมชนท้องถิ่นมันยังไม่พร้อมยังไม่แข็งแรงเลยไม่รู้จะไปแจ้งเตือนภัยใครก็ในที่สุดมันก็แย่อีกเหมือนกันดังนั้นมันอาจจะเป็นเป้าหมายร่วมที่ทุกองค์กรทุกภาคีของเราในส่วนกลางทางราชการเนี่ยก็ต้องหาทางไปหนุนทำให้เกิดไอ้เครือข่ายนี่มันมีความเข้มแข็งมันมีพร้อมนะฮะปัญหาคือว่าจากนี้ไปเนี่ยเราจะขับเคลื่อนมติต่อไปในปีที่3ปีที่4 ปีที่5และเรื่อยๆไปว่าวิบัติภัยมันจะเยอะขึ้นอย่างไรจะทำอย่างไรต่อมติเดิมนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการรีวิวทบทวนปรับแก้เพิ่มเติมอะไรไหมนะฮะหรือในทางปฏิบัตินั้นเนี่ยจะไม่รอเรื่องมติละจะทำอย่างอื่นนะฮะควรจะทำอย่างอื่นจับมือกันทำไปเลยโดยที่ไม่ต้องไปรอคอยนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็อยากจะฟังความเห็นนะครับประเด็นที่เราจะทำนั้นเนี่ยควรจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนะครับที่เป็นที่จะสร้างความพร้อมให้ได้เร็วที่สุดนี่ก่อนจะไปถึงตรงจุดนั้นเนี่ยอยากให้ทางพื้นที่วันนี้พื้นที่เนี่ยมาด้วยนะครับเมื่อกี้เราฟังหน่วยงานจากส่วน จากส่วนกลางเนี่ยได้สะท้อนว่ามติแล้วเนี่ยท่านได้ทำอะไรหรือว่ามีมุมมองอย่างไรตรงนี้อยากฟังพื้นที่ไหนจะนำเสนออยากให้เราเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวขอเลยก่อนนะครับก็คือว่าให้ดูว่าได้ทำอะไรแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรจากการที่ไปขับเคลื่อนมติชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางจัดการภัยพิบัตินะฮะแล้วก็อยากจะเห็นว่าในปีที่3ปีที่4ของการขับเคลื่อนมติต่อไปนั้นเนี่ยมันควรจะทำอะไรในมุมมองที่มองมาจากจังหวัดเลยเชิญ
ขอบคุณครับผมวีรพลเจริญธรรมครับผู้ประสานงานเครือข่ายจัดการภัยพิบัติธรรมชาติจังหวัดเลย เรียนนิดนึงครับว่าคนเมืองเลยไม่เคยมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมไม่เคยมีปัญหาเรื่องดินถล่มเลยผมเป็นที่สูง มาปี245เนี่ยสิ่งที่เราไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะเกิดเพราะว่าฝนตกที่ต้นน้ำคืนเดียวรุ่งเช้าเที่ยงนะครับน้ำท่วมเขตเทศบาลเมืองสูง2เมตรเศษก็เป็นที่โกลาหลกันไปหมดไม่รู้ใครจะไปตรงไหนยังไงอะไรนะครับ ตรงนี้เนี่ยพอเรามาถอดบทเรียนกันมีการประชุมถอดบทเรียนกันพบว่าที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าต้นน้ำที่บริเวณคูหลวงเนี่ยนะครับภูเขาหัวโล้นเพราะว่าชาวบ้านไปปลูกพืชเศรษฐกิจ ไม่ว่าเป็นข้าวโพดหรือลูกเดือยพอมาปี2554เนี่ยขบวนเรื่องการจัดการปฏิบัติเราได้ถอดบทเรียนจากที่บ้านน้ำก้อนน้ำชุนที่นั่นเขาก็ไม่เคยคิดเหมือนเราว่าเอ๊ะมันอยู่ไกลต้องรีบรับทำไมบ้านน้ำก้อนน้ำชุนมันจึงต้องได้รับเหตุด้วยนะครับ ในปีที่แล้วเนี่ย เราก็ขับเคลื่อนเรื่องนี้บริเวณที่เราคัดเลือกเป็นพื้นที่นะครับสร้างกระบวนการเรียนรู้เนี่ยมันอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับในเขตเทศบาลเมืองแล้วก็ที่อำเภอภูหลวงที่ต้นน้ำก็คือที่ตำบลเลยวังไสอำเภอภูหลวงคนที่นั่นเขาก็อยู่ด้วยความหวาดระแวงเพราะว่าบ้านเขาหัวล้นว่าเอ๊ะเมื่อไหร่บ้านเขาจะโดนเหมือนน้ำก้อนน้ำชุนแต่มันไม่มีกระบวนการกระบวนการของเขาก็คือเพียงแต่ว่าถ้าน้ำมาแล้วเนี่ยหน่วยราชการเขาจะรอว่าหน่วยราชการจะเข้าไปเมื่อไหร่เมื่อวันที่1สิงหาที่ผ่านมาเร็วๆนี้นะครับ ฝนตก4ชั่วโมงน้ำท่วมอาคารเรียนทรุดโยธาไปตรวจแล้วปรากฏว่าห้ามไม่ให้ใช้เป็นสถานที่บ้านผู้ใหญ่บ้านรั้วพังนะครับแล้วก็บ้านพักครูบ้านอาจารย์ใหญ่ที่อยู่ริมน้ำเลยพังนะครับ เรื่องตรงนี้พวกเราเข้าไปช่วยชวนทางท้องถิ่นนะครับแล้วก็ตัวแทนหมู่บ้านที่ตำบลเลยวังไสมานั่งคุยกันมาตั้งคำถามตั้งคำถามว่าไอ้ข้อกังวลเรื่องนี้เขาห่วงใยเรื่องอะไรไม่ได้ถามว่าถ้ามันเกิดเรื่องนี้แล้วมันจะเกิดมันจะเป็นยังไงแล้วถามตั้งแต่เขาถามที่เขากังวลก็ห่วงใยกันเนี่ยมันห่วงใยเรื่องอะไรเขาก็ห่วงใยเรื่องความสูญเสียสูญเสียที่หนึ่งก็คือตัวเขาเองสูญเสียชีวิตญาติพี่น้องนะครับเครือญาติเพราะว่าหมู่บ้านแถวนั้นจะเป็นเครือญาติกันหมดอีกอันนึงคือห่วงทรัพย์สินนะครับพอถามอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็ถามว่าแล้วรู้ไหมว่าภัยพิบัติมันจะเกิดเมื่อไหร่มีผู้เฒ่าคนอายุประมาณสัก 70-80 เนี่ยเขาสังเกตว่าถ้าภัยมันจะเกิดมันจะมีสิ่งบอกเหตุเช่นได้ยินเสียงผิดปกติในป่ามันมีอาการเคลื่อนตัวของหินของน้ำของอะไรลมผิดปกติอันนี้นะครับผมก็ถามว่าถ้าสิ่งแบบนี้ถ้าเกิดตารู้แล้วเนี่ยตาจะบอกคนอื่นได้ยังไงแล้วมันเคยมีแบบนี้ไหมนายกเทศมนตรีนายกอบตเองก็บอกเราซ้อมทุกปีนะครับซ้อมทุกปีชวนชาวบ้านมาจนชาวบ้านเขาบอกว่าไม่รู้จะซ้อมไปทำไมมันยังไม่เกิดเหตุอันนี้คือกับนี่สิ่งที่มันเป็นความเชื่อแล้วก็เป็นกระบวนการเดิมทีนี้พอเราเข้าไปชวนคุยก็มีการจัดตั้งนะครับหลังจากที่เขารู้ว่าข้อกังวลอย่างนี้แล้วจะมีสิ่งบอกเหตุนี้จะมีการสื่อสารอย่างไรเนี่ยมันเห็นขบวนนี้ครับมันเห็นขบวนความร่วมไม้ร่วมมือกันอาสาขึ้นมาช่วยกันทำหน้าที่แล้วก็มีศูนย์ประสานงานกลางในพื้นที่เขาเองโดยไม่ต้องรอจากภายนอกขบวนการนี้เขาเรียกตัวเขาเองว่าขบวนการเตือนเฝ้าระวังแล้วก็การเตือนซึ่งเรื่องนี้ไม่เคยเกิดในพื้นที่มาก่อนนะครับก็จะมีศูนย์ประสานงานมีคณะกรรมการที่ทำหน้าที่อำนวยการมีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นะครับพื้นที่ทางกายภาพแล้วก็กลุ่มเสี่ยงแล้วก็คนที่จะวิเคราะห์ว่าพื้นที่ไหนที่เป็นที่ปลอดภัยสำหรับการอพยพนะครับแล้วก็มีการวางระบบการสื่อสารน่ารักมากตอนที่เขาคิดเรื่องการสื่อสารการสื่อสารของเขาเนี่ย เขาบอกว่าจะใช้โทรศัพท์ผมก็ถามว่าบ้านเรามันไม่มีคลื่นจะทำยังไงเพราะบริเวณนั้นจะไม่มีคลื่นโทรศัพท์เลยครับมีอยู่2จุดเท่านั้นที่เขาบอกว่ามีคลื่นโทรศัพท์แล้วเขาจะนัดเวลาคุยกันมันมีอยู่2แห่งเป็นที่สูงมีแค่นั้นเองนะครับมี2จุดมันเป็นยอดภูเขาหัวโล้นนะครับถึงเวลาจะคุยกับญาติที่อยู่กรุงเทพก็จะนัดกันเมื่อวันเสาร์นี้เวลา 20:00 เนี่ยเดี๋ยวเราจะนัดโทรศัพท์คุยกันเขาจะใช้วิธีนี้นี่คือปัญหาอุปสรรคในการที่จะสื่อสารออกจากภายนอกวิธีการของเขาก็คือจะใช้การยิงพลุถ้าเกิดมีสิ่งบอกเหตุเกิดขึ้นแล้วก็มีคนแจ้งมาเนี่ยเขาจะใช้วิธีการยิงพลุนะครับจุดพลุถ้าจุดพลุแล้วไม่ได้ยินเขาก็จะมีอาสาสมัคร ไปวิ่งเคาะประตูบ้านเห็นไหมครับเคาะประตูบ้านแล้วก็กระบวนการจัดการเราทำยังไงถ้าเกิดมันเกิดเหตุเขาก็จะมีการวิเคราะห์ว่าใครจะต้องช่วยเหลือเบื้องต้นใครจะต้องทำหน้าที่ในการจัดการขบวนนะครับจะเห็นว่าเขามีการวิเคราะห์กลุ่มเสี่ยงไว้มีการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงว่าถ้าเกิดเหตุอย่างนี้พื้นที่ไหนจะเป็นโดนอันดับแรกอันที่อันที่สามก็จะเห็นกระบวนการในการที่จะจัดหาพื้นที่ที่มันปลอดภัยนะครับกระบวนการที่สี่ระบบการสื่อสารและการคอยจัดการปัญหาถ้าเกิดมีคนกลุ่มภายนอกเข้ามาตรงนี้เองมันเห็นแบบหนึ่งคือว่าถ้าเราสามารถทำให้เครือข่ายองค์กรชุมชนนะครับแล้วก็ท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเข้าใจนะครับแล้วก็จัดการตนเองได้เนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องรีบทำเป็นอันดับแรกอันนี้เป็นข้อเสนอเลยนะครับว่าต้องทำให้เครือข่ายองค์กรชุมชนท้องถิ่นเนี่ยมันเข้มแข็งนะครับเข้มแข็งแล้วก็จัดเราภายนอกเนี่ยคิดว่าชุมชนเขาจัดความรู้ไม่ได้หรอกจัดการความรู้ไม่ได้เพราะเขาไม่รู้อะไรคือเป็นความรู้เพราะฉะนั้นต้องมีขบวนอีกขบวนหนึ่งก็คือมีทีมจัดการความรู้เนี่ยไปเอาความรู้ตรงนั้นออกมาเป็นชุดนะครับแล้วก็ขยายผลใช่ไหมครับเหมือนอย่างคุณมนตรีไมตรีเนี่ยผมคิดว่าความรู้ที่เขาพูดยังน้อยนะกว่าสิ่งที่เขาจริงถ้าเราไปสกัดสังเคราะห์ความรู้ในนั้นเนี่ยมันจะได้นะครับอันที่สองที่คิดว่าน่าสนใจมากที่สุดก็คือว่า เรื่องจากภัยพิบัติเนี่ยมันเป็นข้อกังวลของคนในเมืองไทยทุกคนน่ะไม่ว่าใครก็กลัวเรื่องภัยพิบัติที่มันเกิดจากธรรมชาติแต่คำถามก็คือว่ากระบวนการสื่อสารเพื่อไม่ทำให้เขาตื่นตระหนกเนี่ยนะครับกระบวนการสื่อสารที่จะไม่ให้ให้เขาตื่นตระหนกเนี่ยมันจะทำยังไงบ้างนะครับไม่ใช่นั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดภัยแล้วก่อนที่จะเกิดภัยมันไม่มีการสื่อสารบอกกล่าวเมื่อเกิดแล้วเนี่ยความโกลาหลมันเกิดขึ้นแน่นอนแล้วมันจัดการยากมากแล้วเราก็จะไม่สามารถจัดการได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมมันก็จะมีเฉพาะนะครับมีเฉพาะคนที่เคยนะครับรอรับของแจกมันก็จะมารอแล้วเราไอ้คนที่ประสบภัยจริงเนี่ยห่วงชีวิตห่วงพี่น้องห่วงทรัพย์สินเนี่ยจะไม่มีโอกาสออกมานะครับก็จะถูกคล้ายๆเหมือนคนปล่อยเกาะทั้งที่เขาก็อยากให้ช่วยเหลือบางทีเราไม่รู้เลยนั้นเรื่องขบวนการแมปปิ้งตรงนี้สำคัญนะครับแมปปิ้งตรงนี้สำคัญอีกเรื่องหนึ่งทำยังไงอันนี้ไม่ได้ว่าภาครัฐนะครับผมก็อดีตราชการเหมือนกันทำไมหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ในระดับจังหวัดเนี่ยจะเข้าใจกระบวนการมีส่วนร่วมเพราะวันนี้คำว่ากระบวนการมีส่วนร่วมในความเข้าใจของข้าราชการเนี่ยดูเหมือนว่ามันไม่เข้าใจทั้งระบบฮะคิดว่าถ้าข้าไปจัดเวทีแล้วมีชาวบ้านเข้ามาเขาบอกว่าร่วมแล้วแต่ว่าตั้งแต่ร่วมคิดร่วมจัดการร่วมแก้ไขปัญหาร่วมแก้ไขปัญหาแล้วก็ร่วมที่จะรับผิดชอบร่วมกันตรงนี้มันไม่ครบกระบวนการทำยังไงเราถึงจะมีกระบวนการอย่างนี้ลงไปนะครับแล้วก็ทำให้กลไกของรัฐในท้องถิ่นในพื้นที่เนี่ยนะครับได้เข้าใจตรงนี้อาจจะมีต้องถึงขั้นเทรนนิ่งกันหรือเปล่านะครับผมก็ไม่รู้กันนะแต่ว่าทำให้เกิดความเข้าใจเมื่อทุกฝ่ายความเข้าใจแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นอัตรานะมันก็จะไม่ยึดรูทีนอ่ะนะมันก็จะไม่รุดไม่ยึดงานของใครของมันเพราะว่าทุกวันนี้การบูรณาการหน่วยงานภาครัฐค่อนข้างยากเพราะตัวชี้วัดของหน่วยงานแต่ละหน่วยไม่เหมือนกันใช่ไหมครับตัวชี้วัดของงานแต่ละหน่วยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งสำคัญนะครับทั้งสิ่งสำคัญที่สุด แต่ว่าปัญหาสำคัญมากที่สุดเนี่ยผมไม่อยากให้ใครหรือหน่วยงานใดไปฝากว่าท้องถิ่นมีงบประมาณท้องถิ่นไม่มีครับอบต.เลยวังใสมีงบทั้งปี12ล้านเป็นงบประจำ 70% งบที่จะต้องเอาไว้สนับสนุนชาวบ้านเขาเรียกว่างบไปสำหรับให้หน่วยราชการไถอ่ะนะ เพราะว่ามีงานประจำปีของจังหวัดเนี่ยผู้ว่าก็จะของานอำเภออำนายอำเภอก็ขอถูกเนี้ยแล้วปฏิเสธไม่ได้ด้วยมันจะเหลืองบประมาณพัฒนาเนี่ยอยู่ไม่เกิน 600,000-700,000 แค่นี้ทีนี้เมื่อ 600,000-700,000 เนี่ยเขาต้องการอีกส่วนหนึ่งไว้เป็นงบสำหรับแก้ไขปัญหาภัยพิบัติเพราะฉะนั้นอย่าไม่ต้องไปหวังเลยว่าจะต้องใช้งบจากท้องถิ่นทำอย่างไรหน่วยราชการส่วนกลางนะครับที่ถืองบอยู่ก้อนใหญ่ๆแต่ไม่รู้จะไปใช้ที่ไหนเนี่ยเอาไปใช้กระบวนการเนี้ยนะครับจะดีครับ ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับจ่าวิรพลต่อไปฮะนครสวรรค
์ขออนุญาตครับณรงค์กิจขจรกรคุณครับมาแทนดร.พันพัฒน์ชัยเอื้อนะครับราชภัฏนครสวรรค์นะครับก็เป็นหนึ่งในเครือข่ายการทำงานจัดการภัยพิบัตินะจังหวัดนครสวรรค์อันนี้ก็เป็นการขึ้นรูปนะฮะที่ระดับจังหวัดที่มีหลายส่วนประกอบนะครับก็มีเครือข่ายชุมชนนะที่กระจายอยู่ประมาณ6อำเภอนะครับในจังหวัดนครสวรรค์ก็คือ3อำเภอเนี่ยจะเป็นได้รับอิทธิพลเรื่องของน้ำจากแม่น้ำนะก็คืออำเภอเมืองอำเภอกกพะแล้วก็พยุหะนะครับแล้วก็อีก3อำเภอที่ได้รับผลกระทบจากบึงบระเพ็ดก็คือชุมแสงท่าตะโกเนี่ยนะฮะผมจำเป็นอำเภอไม่ได้ก็รวมกันแล้วก็มีตัวแทนจากชาวบ้านมานะครับแล้วก็มาเป็นรูปแบบการหารือกันแล้วก็เริ่มจากการตั้งคำถามว่าเรื่องการจัดการภัยพิบัติเนี่ยจริงๆแล้วชาวบ้านจัดการได้ไหมนะฮะก็คือเราคุยกันสองลักษณะคือหนึ่งก็คือว่าทำนายได้หรือเปล่าถ้าทำนายได้ก็น่าจะจัดการได้สองก็คือว่าควบคุมได้หรือเปล่าถ้าควบคุมไม่ได้ก็คือจัดการไม่ได้เหมือนกันปรากฏว่าสรุปมาก็คือว่าชาวบ้านก็ไม่ได้ทั้งสองอย่างคือหนึ่งทำนายไม่ได้ก็คือว่าตอนที่เราคุยกันนะเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนะฮะก็มีการคุยในลักษณะว่าการทำนายเนี่ยอย่างเช่นถ้าองค์ประกอบของนครสวรรค์เนี่ยมันจะอยู่ประมาณสักถ้าควบคุมปิงได้น่านได้เจ้าพญาได้บึงบรเพ็ดได้4อย่างนี้ได้ก็คือคนนครสวรรค์ก็จะผ่านวิกฤตได้ทุกครั้งนะฮะแต่ประเด็นว่าคือช่วงหลังมาเนี่ยเราก็จะอยู่ในปัญหาตรงที่ว่าเขื่อนภูมิพลเขื่อนเศรษฐกิจนะระบบการเปิดปิดเราก็ไม่สามารถที่จะทำนายได้หรือว่าน้ำมา1ล้านลูกบาศก์เมตรการที่น้ำแต่ละที่จะขึ้นกี่เมตรเนี่ยชาวบ้านยังไม่รู้ถึงขนาดนั้นนะแล้วก็แต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันด้วยที่สูงที่ต่ำก็ไม่เหมือนกันนะการปล่อยน้ำออกมาจากเขื่อนแต่ว่าแน่นอนได้รับผลกระทบถ้าแล้วก็จะกระทบแรงถ้าเขื่อนเจ้าพระยาปิดก็คือเราก็ถูกการเหมือนอาจารย์เชิญคือนครสวรรค์ก็เป็นพื้นที่ปิดล้อมเหมือนกันก็คือถ้าข้างล่างปิดข้างบนก็อ่วมเลยนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยแนวการจัดการน้ำเนี่ยก็คือมีการจัดการน้ำในเรื่องของบึงบระเพ็ดก็คือจะรับน้ำไม่ได้เยอะขึ้นนะก็ขุดแต่ชาวบ้านไม่รู้หรอกว่าขุดกี่แสนไร่หรืออะไรพวกนี้นะฮะแต่ถ้าตามแผนจริงๆเนี่ยหนึ่งล้านไร่แรกเนี่ยบึงบระเพ็ดประมาณสักก็เกือบ200,000 ไร่แล้วนะฮะแต่จริงๆตามพระราชกิจสีดีกาบึงบระเพ็ดนี่มีประมาณ 162,000 ไร่นะฮะแต่เวลาแผนที่รัฐบาลออกไปประมาณ 200,000 กว่าไร่ไม่รู้ว่าที่เหลือจะเอาจากไหนด้วยชาวบ้านก็เรื่องข้อมูลนี้ก็ใช้ทางคณะทำงานระดับจังหวัดนี่ก็เติมกับชาวบ้านนะฮะแต่ที่ชาวบ้านเขาบอกว่าตัวชี้วัดของเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะขุดกี่แสนไร่แต่เขารู้แค่ว่าพุทธอุทยานนะฮะที่อยู่ใกล้ๆบึงบระเพ็ดเนี่ยนะฮะท่านเจ้าคุณหรือว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านตั้งคันกันดินไอ้กันน้ำไว้เนี่ยนะฮะสูงประมาณ2.50 เมตรชาวบ้านก็เอ๊ะหลวงพ่อไปรู้อะไรมาจากลูกศิษย์หรือเปล่าทำไมถึงพุทธอุทยานถึงกั้นขนาดนั้นทั้งที่น้ำจริงๆปี54ก็ไม่ถึงระดับนั้นนะฮะก็ชาวบ้านก็เลยเกรงใจว่าเอ๊ะจะเอาบึงบระเพ็ดรับน้ำให้ได้ขนาดนั้นหรือเปล่าคืออาจจะตั้งคันให้น้ำมันขึ้นไปเองนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวชี้วัดระดับชาวบ้านนะก็เลยคุยกันทำนายไม่ได้ควบคุมก็ไม่ได้อีกเพราะว่าไม่ได้อยู่ในวิสัยชาวบ้านที่จะไปควบคุมระดับน้ำอะไรขนาดนั้นเราก็เลยมาคุยกันใหม่ว่าถ้างั้นถ้าไปมองเรื่องใหญ่ขนาดนั้นไม่ได้เนี่ยเราเอาระดับชาวบ้านไหมที่บอกว่าเราจะควบคุมกันได้เขาก็คุยกันถ้าควบคุมได้มีอยู่อย่างเดียวคือควบคุมการให้ข้อมูลหรือไม่ให้ข้อมูลหน่วยงานที่ลงมาโอ้ช่วงหลังน้ำท่วมหน่วยงานเข้าไปเต็มเนี่ยไม่รวมการทำวิจัยอีกอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแต่เอาข้อมูลจากชาวบ้านหมดเลยชาวบ้านบอกสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่เราจัดการได้ก็เลยเริ่มจากนี้ก็เลยเริ่มมีกระบวนการก็เรียกทำผังตำบลขึ้นมาใหม่ก็คือพอถามจริงๆถามชาวบ้านจริงๆชาวบ้านก็ไม่รู้เรื่องภายในตำบลตัวเองมากนักแล้วเลยบอกอ่ะเราปรับมันใหม่เรามารู้จักกันใหม่ว่าตำบลเราเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับก็เลยลองดูว่าเอ๊ะข้อมูลแบบไหนที่เราอยากจะทำจริงๆสรุปสุดท้ายมันไปตกที่ข้อมูล GIS ครับก็คือข้อมูลทางภูมิศาสตร์ทีนี้เราก็บอกเอ๊ะชาวบ้านอย่างเราจะทำข้อมูลภูมิศาสตร์ได้หรือเปล่าอะไรพวกนี้นะแม้กระทั่งทีมคณะทำงานไม่ว่าจะเป็นประชาสังคมหรือว่า หน่วยงานต่างๆที่อยู่ในคณะทำงานเราไม่มีใครเป็นเลยนะครับ GIS เพราะว่าเป็นเรื่องไกลตัวมากแล้วเราก็คิดว่ามันไกลตัวปรากฏว่าเราก็กระจายเรื่องนี้ไปในเครือข่ายชุมชนทั้งจังหวัดเลยนะว่าเนี่ยเครือข่ายภัยพิบัติอยากจะทำเรื่องนี้เรื่องน้ำใช้ข้อมูล GIS ปรากฏว่าเดชบุญก็คือว่าเรามีเครือข่ายการแก้ปัญหาที่ดินครับที่เป็นชาวบ้านเหมือนกันแต่ว่าอยู่กับป่าอยู่กับอะไรที่มีปัญหาพิพาทเรื่องที่ดินเขาใช้เรื่อง GPS กับ GIS เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาเขาฮะเราก็เลยมีทีมที่โอเครอดละเรามีทีมมาช่วยเรื่อง GIS ใช่มั้ยฮะก็คือชาวบ้านเหมือนกันสอนชาวบ้านเดชบุญอีกอย่างนึงก็คือว่า GIS มันมีโปรแกรมที่เป็นภาษาไทยอีกนะฮะชาวบ้านก็เลยสามารถที่จะเข้าถึงได้เราก็ชวนกันทำแล้วเอ๊ะข้อมูลอะไรที่เราอยากทำก็ปรากฏว่าผลสรุปก็คือว่านครสวรรค์นี่น้ำนี่ก็เป็นสายน้ำแห่งศรัทธานะมีทั้งวัฒนธรรมมีทั้งวิถีชีวิตมีทั้งอะไรแล้วก็ที่สำคัญคือเขาอยากให้น้ำท่วมอยากให้น้ำท่วมตามปกติของเขาเพราะทุกปีเนี่ยเขาจะท่วมประมาณสัก2เดือนตลอดอยู่แล้ววิถีชีวิตเขา6อำเภอเนี่ยนะฮะใน6อำเภอเนี่ยนะฮะเขาท่วมประจำเดือนแต่ว่าการท่วมเนี่ยมันทำให้ดินมันดีขึ้นครับเพราะมันพัดพาตะกอนพัดพาอะไรมานั่นนะฮะแล้วก็พัดพายาฆ่าแมลงไปที่อื่นด้วยนะฮะนี่คุยโจ๊กนะอันนี้คือสิ่งที่ว่าเราเจอแล้วเรื่องนี้น้ำเขาอยากให้น้ำแต่ว่าสิ่งที่มันผิดปกติไปจากนี้ก็คือ1น้ำอยู่นานมากขึ้นระดับน้ำที่สูงขึ้นอะไรที่ผิดปกติพวกนี้จะจัดการยังไงเขาก็เลยคุยว่าจริงๆเนี่ยเขาอยู่ได้ถ้ามันไม่แรงแต่ว่าอย่างปี54ที่ผ่านมาเนี่ยน้ำมันแรงมากแรงจนว่าเรือพายใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็เสี่ยงมากก็อย่างนครสวรรค์ตามที่ข่าวคือทหารตายไป2นายนะไปช่วยแต่ว่าระบบน้ำมันแรงจริงก็เลยคุยกันทำวิเคราะห์เราก็คิดว่าน่าจะได้ข้อมูลข้อมูลสำคัญที่สุดคือส่วนใหญ่คนจะอยู่ในบ้านหมดเลยไม่ค่อยมีคนอพยพนะฮะยกเว้นคนที่ไปใหม่ๆแล้วก็ไปปลูกบ้านชั้นเดียวนะฮะแต่บ้านดั้งเดิมเนี่ยเขายกใต้ถุนสูงหมดแล้วนะ 2-3 เมตรเขาไม่ถ้าน้ำปกติเขาไม่มีปัญหาอยู่แล้วก็เราก็เลยคุยว่าเอ๊ะน่าจะเป็นข้อมูลเรื่องของคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็คือเขาอยากจะสร้างสังคมที่ว่าเราช่วยเหลือคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็เลยตั้งฐานข้อมูลแล้วก็เรียนรู้เรื่อง GIS นะตอนนี้เนี่ยที่เราประชุมอยู่เนี่ยในตำบลก็กำลังสำรวจข้อมูลที่จำเป็นนะเขาก็สำรวจข้อมูลแล้วพวกนี้อันนี้คือสิ่งที่ทำแล้วเราคิดว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ย GIS เนี่ยจากที่ไปศึกษาผมไปพร้อมชาวบ้านนะฮะศึกษาพร้อมกับชาวบ้านว่า GIS มันทำอะไรได้บ้างเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยที่เคยคุยกันบ้างเนี่ยก็จะมีการมาจอยข้อมูลกันอย่างเช่นประมงเนี่ยเขาไปจับ GPS เกี่ยวกับบ่อปลาของชาวบ้านงานกับพวกนี้นะฮะก็จะมีการเอาพิกัดตรงนั้นเนี่ยมาใส่ชาวบ้านก็ได้ข้อมูลประมงด้วยถ้าเรื่องของเกษตรเรื่องนาข้าวอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็ตามแต่ละตำบลจะมีการประสานงานกันนะก็จะเป็นการเชื่อมโยงแล้วก็เขามองว่าอีกอย่างนึงก็คือว่าในภาวะวิกฤตจริงๆแบบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แบบปี54นะฮะเขามองว่าเขามีการคุยกันเรื่องของการช่วยเหลืออะไรด้วยนะฮะก็คืออย่างเช่นว่าเขาทำข้อมูลตรงนี้ปุ๊บเนี่ยปัญหาที่ผ่านมาคือช่วงน้ำท่วมเนี่ย